Om 3 uger skal vi i stemmeboksen, og derfor så begynder vi her på Aftenradio i dag på vores faste indslag op til valget, nemlig det, der hedder Spørg om valget. Her kan du sende dine spørgsmål ind til forskellige kloge gæster, som kommer i studiet for at forsøge at gøre os alle sammen klogere på folketingsvalget. Og her til aften, der er min kloge gæst dig, Henrik Bæk Seeberg. Du er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du er især klog på partierne, hvordan de bruger deres tid og energi her under valgkampen, og hvordan de generelt agerer. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål til Henrik Bæk Seeberg, så skal du sende det ind lige nu på 1424. Men jeg vil gerne starte med at spørge, hvad er især interessant i den her valgkamp set med dine øjne?
Jeg synes, der er mange ting, der er interessant ved sådan en valgkamp her. Det er jo sådan en juleaften for sådan en som mig. Der er selvfølgelig noget med det policy, der kommer op, altså det, vi snakker om, det politik, vi snakker om. Der har været meget snak omkring, at inflation fylder meget fra vælgerne, men måske ikke sådan rigtig er kommet i valgkampen endnu. Det er spændende at se, hvilke emner, der kommer op, og om det er de emner, vælgerne rent faktisk er optaget af, der kommer op. Det tror jeg nu nok skal komme. Så synes jeg, det er interessant med selvfølgelig med det her regeringsspil her. Hvad er det for en regering, vi får bagefter? Det tror jeg, vi skal snakke mere om. Og så synes jeg, det er interessant det her med personspillet. Altså, vi har haft 3 år nu med meget fokus på personer og store personligheder. Vi har Inger Støjberg, Lars Løkke, Mette Frederiksen. Forskellige, der har måske trådt i spinaten. Andre, der er på vej op med raketten. Og det er spændende at se, hvor det lander henne. For eksempel Søren Pape Poulsen, han havde et forrygende forår. Og pludselig, så er det som om, han lige gled i bananen. Og konservative har mistet måske 5 procentpoint på kort tid.
Der er kommet en sms fra Claus. Han skriver, bliver der efter valget udsigt til dårligere sociale forhold for udsatte borgere?
Det er et godt spørgsmål. Claus, det vil jo i hvert fald i første omgang afhænge af, om vi får en borgerlig eller socialdemokratisk regering, og hvor socialdemokratisk den regering eventuelt bliver. Jo flere borgerlige partier vi får ind, jo mindre stigende større udgifter skal vi nok forvente på det område. Men det er jo noget, du også kan være med til at præge, Claus, fordi du skal jo spørge folk på vælgermøderne, politikerne, ikke? Hvad har I tænkt jer at gøre her? Skriv et læserbrev. Prøv at sætte det på dagsordenen.
Den er her medgivet videre til Claus. Jeg vil også gerne stille et spørgsmål mere, fordi jeg har bidt mærke i, at der er flere partier her på det sidste, som er kommet med krav til statsministerkandidaterne. Dansk Folkeparti for eksempel kræver en vinterhjælpepakke på mindst 10 milliarder, hvis Morten Messerschmidt og resten af partiet skal pege på en borgerlig statsminister efter valget. Og hvis Liberal Alliance skal bakke op om en regering, enten med Jakob Ellemann Jensen eller med Søren Pape Poulsen i spidsen, så siger Liberal Alliance, så skal der tages markante initiativer til at forbedre borgernes retssikkerhed. Hvorfor stiller partierne de her krav?
Altså, jeg tænker umiddelbart 2 gode svar på det. Det ene er, at det må være enormt frustrerende at sidde for eksempel i går, hvor der er partilederdebat, hvor kun 3 partiledere er til stede. Altså det her med, at man som et mindre parti i Folketinget nemt måske forsvinder lidt i mængden af alle de her partier her. Så de er nødt til at komme ud med nogle meget klare meldinger. Noget andet, jeg tror, der er på spil, det er det her med, at de prøver også at gøre livet lidt surt for nogle af de her store partier her, og ligesom sige, ja, I kommer ikke let til det. Vi vil have et svar på det her. Nu må I simpelthen levere et eller andet her. Og det tredje, jeg vil sige, det er, at det, der også foregår her, det er selvfølgelig ikke kun valget, det er også det, der kommer bagefter. Og det er jo noget med at styrke sin forhandlingsposition, når der skal dannes en regering.
Men er det ikke sådan lidt tomme trusler at stille krav på den her måde? Fordi jeg forestiller mig ikke, at hverken Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance kunne finde på at pege på Mette Frederiksen som statsminister, hvis ikke de her krav blev opfyldt.
Jamen, det er jo svært at vurdere, især i sådan en valgkamp her, hvor det virker mere åbent, end det har været længe. Altså, så jeg tror, det er noget med at spille på alle heste, og hvis Morten Messerschmidt kan gøre Jakob Ellemann og Søren Pape en lille smule bekymret for, hvad han kunne finde på, jamen så spiller han selvfølgelig også på den hest.
Okay. Margit, hun har skrevet, hun siger, hun vil gerne vide mere om, hvordan politikerne vægter, at de skal være ærlige og realistiske, kontra løs snak og modspil til deres modstandere. Hun siger, hun mangler tilliden til troværdigheden af det, der bliver sagt.
Det kan jeg godt følge dig i, Marke. Det er også noget, jeg selv tænker på nogle gange. Jeg har ikke noget rigtig godt svar på det andet, end at i en valgkamp, der vil du se, og det viser forskningen, at dem, der er bagud, jo længere de kommer ind i valgkampen, jo mere desperate vil de blive, og jo mere vil de tage alle knep i brug fra værktøjskassen.
Simpelthen. Statsminister Mette Frederiksen, hun har jo meldt ud, at hun vil gerne danne en regering hen over midten den her gang. Men det er jo ikke sådan, at de andre partier står i kø for at være med på den idé. Hvordan kunne en mulig regering komme til at se ud, hvis det bliver Mette Frederiksen, som bliver siddende som statsminister efter valget?
Det er jo et super godt spørgsmål, og det er temmelig svært at svare på. Omvendt så kan man sige, at det er noget af det, der har optaget statskundskabsforskningen allermest. Det vi ved, det er, at regeringer de bliver dannet oftest ret forudsigeligt trods alt. Forstået på den måde, at det er typisk partier, der står tæt på hinanden, som kan tælle til 90, der danner det her flertal eller den her regering her. Og det er ekstremt strategisk. Partierne ved godt, hvad de vil have for at gå i regering, og de ved også godt, hvad de er villige til at betale for, at andre går i regering. Meget, man kan sige, jeg tør ikke rigtig sige, hvad det er for en regering, vi får, fordi alt vil tilsige fra de sidste 100 års politik i Danmark og resten af verden, at, og især i Danmark selvfølgelig, at vi får enten en socialdemokratisk rød regering eller en borgerlig blå regering. Det er det, vi har fået, det er det, vi kender. Og jeg tror, det er 60-40 for, at det ender sådan, fordi det er det, partierne kender. Hvis partierne de bevæger sig ud i at lave en regering over midten, det findes i Tyskland og Holland for eksempel, der er det meget normalt at lave regeringer hen over midten. Så er det et radikalt brud med dem, de normalt anser for at være deres venner og deres fjender. Og pludselig så ved de måske ikke helt, hvad det så er, de får på den anden side.
Mikkel han skriver, hvorfor bruger kandidaterne så meget tid på gågader og foran banegårde? Kan de virkelig flytte stemmer på den måde?
Mikkel, det er et godt spørgsmål, især fordi vi jo lever i den her digitale tidsalder, hvor jeg tror, de fleste af os, vi møder politik mere på internettet, end vi gør ude på gader og stræder. Jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at det ligger i politikerne, at de vil ud og gøre en forskel, og de kan ikke. Jeg tror, de har 3 uger, de skal have brændt af nu her, og ingen tør blive væk fra gågaderne. Fordi tænk nu, hvis det var det, der afgjorde det. Det jeg så også vil lægge til her, det er, at især for nye kandidater, lidt mere ukendte kandidater, jamen der betyder det jo noget, det her med de personlige stemmer. Der betyder det noget, om du lige kan hente en ekstra på en valgplakat, eller på en kop kaffe nede på Lilletorv. Så for den type kandidat eller politiker, der kan de her ting her altså være afgørende, fordi de bare er meget fokuseret på, om de får de her personlige stemmer, de har brug for at komme ind.
Der er også kommet et spørgsmål her. Er politikerne virkelig troværdige i befolkningen, når de er valgt i et parti og danner et nyt parti og bekæmper deres gamle parti?
Ja, det er ikke altid kønt at se på. Man kan sige, at og det vil jo kræve nærmere analyse, altså så længe de som personer stadigvæk forfølger den politik, de er valgt på. Lad os sige, at de er blevet valgt på og måske få flere penge til psykiatrien eller socialområdet eller et eller andet, hvis de så skifter parti, men stadigvæk er tro mod de vælgere, der har valgt dem, hvis man kan sige det sådan, og prioriterer de emner, som optager vælgerne, de vælgere, som har valgt dem, og forfølger de politikker eller de forandringer, som de er valgt på, så er det jo sådan set demokratisk okay.
Mange tak, fordi du kom og svarede på spørgsmål og gjorde os alle sammen lidt klogere, Henrik Bæk Seberg.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Altså lektor på Institut for statskundskab på Aarhus Universitet.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.